Radar.
Radar. Merač mišljenja i stavova. Slušalaca Radio Beograda 2.
Radar.
Radar.
Telefon u našem studiju 011 3229 653.
Radar.
Dobar dan, dobrodošli u Radar Radio Beograda 2. Pravi umetnik je biće koje teži za slobodom, a svaka vlast ograničava slobodu. Glumci zato moraju da preziru politiku, smatra glumica Svetlana Ceca Bojković. Da li umetnici treba da se bave politikom, pitanje je današnjeg radara. Može li njihova senzitivna duša da izdrži toliko prljavštine? Da li u tom slučaju gubi umetnik i njegovo delo ili su nam potrebni kao usamljena svetlost među političkom tamom? Na ova pitanja očekujemo vaše odgovore, naši poštovani slušalci, a gost u studiju je političar, ali pre svega umetnik i glumac, bivši ministar kulture u Vladi Republike Srbije, Branislav Lečić. Dobar dan.
Dobar dan.
Vaše uključenja očekujemo na dobro poznat telefon 011 3229 653. Ali pre nego što čujemo vas i današnjeg gosta Branislava Lečića, predlažem da čujemo našu koleginicu Svetlanu Jajić.
Da li znate ko je najpoznatiji američki glumac? Ronald Reagan, 40. predsednik SAD. Čak i ako niste odgledali ni jedan njegov film, znate ko je Reagan. Taman kad se završio mandat Ronalda Reagana u Americi, u Srbiji je počeo višestranački život, u kojem su značajnu ulogu imali umetnici. Najpoznatiji glumac u Skupštini bio je Bata Živojinović, član Socijalističke partije Srbije. Marta 1991. godine ovako je govorio za skupštinskom govornicom.
Poštovani poslanici, nismo neke stvari isterali na čistinu. Formirali smo parlamentarnu grupu koja treba da reši i da dođe do istine šta se to desilo 9. A ovog trenutka iz više gradova Srbije dolaze autobusi koji su podrška ovim sad trenutno, to više nisu mitinzi, to su i demonstracije i mitinzi. Ako smo učinili ustupak i ispunili želje studenata, zbog čega se ti mitinzi i dalje održavaju?
Dok je na balkonu Narodnog pozorišta, na koji ga je pustila dramaturškinja Vida Ognjenović, govorio književnik Vuk Drašković, vođa Srpskog pokreta obnove.
Demokracija neće prestati.
Tako je! Tako je!
Tele Beograd. Danas do 16 časova emituje demanti Srpskog pokreta obnove na onaj komentar u kojemu smo proglašeni saradnicima ustaša.
U tim prvim godinama višestranačkog života u politici su, čini se, brojniji bili književnici. U SPO-u, pored Draškovića, bili su Milan Komnenić, Slobodan Rakitić, dok su među osnivačima Demokratske stranke Milovan Danojlić, Gojko Đogo, Miodrag Perišić i Borislav Pekić. Tih prvih godina politički su vrlo aktivni i Ljubomir Simović, Matija Bećković, Mihiz, Mladen Srbinović, Mića Popović, Miodraga Zanjac, Kosta Bradić. Do današnjih dana spisak je podugačak i uvek postoji opasnost da nekoga izostavite. Brojnost glumaca u političkim elitama nije zanemarljiva. Pored Bate Živojinovića u političke vode su se otisnuli Branislav Lečić, Ljiljana Lašić, Lidija Vukićević, Neda Arnerić, Svetislav Goncić i mnogi drugi. Neki umetnici našli su se i u ulozi ministra kulture, Milan Komnenić, Branislav Lečić, Voja Brajović i Ivan Tasovac. Dok je politička karijera Ronalda Reagana potpuno zasenila njegovu glumu, Velimir Bata Živojinović je ostvario neke od briljantnih uloga upravo u vreme dok se aktivno bavio politikom, od koje je odustao posle poraza na predsjedničkim izborima 2002. godine. Što nas vraća na pitanje, da li umetnici treba da se bave politikom?
I da i ne. Zavisi od zemlje, ali još važnije, od vrste umetnosti kojom se bave. I još pre od orijentacije same te umetnosti, da li su više avangardno orijentisani ili uronjeni u neke tradicionalne oblike.
Ja bih rekla ipak da. Ti ljudi imaju izuzetan uticaj na publiku, na ljude, ljudi im veruju. I mislim da bi morali iskoristiti tu veru ljudi u njih u smislu dobrog delanja.
Ovako su odgovorili naši sugrađani koleginici Mileni Radić. A kakav je vaš stav? Da li umetnici treba da se bave politikom?
Kakav je vaš stav? Da li umetnici treba da se bave politikom? Telefon za vaše uključenje je 011-322-9653. Gost u studiju, glumac, umetnik i političar Branislav Lečić. Gospodine Lečiću, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2. Vas neću pitati da li umetnici treba da se bave politikom, već zašto ste vi ušli u politiku?
Pa o tome moramo da govorimo na ovakav način. Jedno je biti učesnik političkog zbivanja kada se aktivno uključujete, znači, u partijski život, a drugo je biti političko biće. I to su dve različite stvari. Jedno je frontalna, direktna aktivnost, znači gotovo i prva linija fronta, jer ste prepoznatljivi, jer jednostavno publika vidi da se šalje određena misao aktivnošću u politici, ali biti političko biće, to jeste glavni problem koji nama sprečava mogućnost da postanemo jedna moderna demokratska država. Oni koji se bave politikom profesionalno su uhvatili jedan način i retorike i ponašanja, zato što je njihovo učestvovanje u politici uvijek bilo interesno. Znači, ili da se pozicioniraju, ili da steknu neke privilegije, ili da se materijalno koriste oni ili grupa koje pripadaju, pa i familijarno, i, znači, nepotistički, a i kao organizacija. Ali ako vi i smatrate politiku kao tržište interesa, onda tamo trebaju da rade samo profesionalci, znači oni koji su isključivo zainteresovani za interes. Ali ako politiku doživljate kao tržište ideja, onda tu moraju da se umešaju ljudi koji ideje mogu i da prezentiraju, da ih ponesu.
Vi ste poznati još od Plišane revolucije, držali ste čuveni govor kod Terazijske česme, potom znamo bili ste ministar kulture, ali koji je to trenutak kada ste vi odlučili da uđete u politiku? Jer ljudi uvek gledaju svetlu stranu, privilegije brojne koje takvo mesto jedno donosi, kakav je ministar kulture ili recimo neka druga funkcija. Vi na tom mestu, pretpostavljam, gubite i svoj vlastiti život. Uplivavate u jedan deo koji vama kao umetniku nije toliko među neke ljude koji ne razmišljaju, nisu senzitivni kao umetnici. Znači, koliko to umetnik dobija, koliko zapravo gubi?
Pa slušajte, umetnost je uvek bila i, kako da kažem, politički tenar. Ne možete vi biti stvaralac da pišete, režirate ili glumite, a da nemate osjećaj za stvarnost, za realitet, to znači šta je oko vas. Prema tome, mi moramo da budemo politička bića. Preduslov za demokratsko uspešna moderna društva jeste da smo svi politička bića, polis, znači da jednostavno razumemo stvarnost u kojoj živimo i da razumemo da se samo aktivnošću, misaonom i akcijama koje su konkretne može promeniti konzervativizam ili nasljeđe različitih predrasuda. To se samo može aktivnošću razbiti. Prema tome, ja ne vidim da je larpulart meni dovoljna da se sakrijem u umetnosti, da onda tumačim politička zbivanja na način da ih prezentiram kroz dramske forme i kroz umetnički izraz, što naravno i tekako...
Znači, vas je politika samo obogatila vaše biće?
Ona je mene u profesionalnom smislu, zatečenom stanju društvenom, osiromašila, jer mi je sprečila neke uloge i neke mogućnosti koje bi ja još svakako mogao da uradim. Ali to je svesna žrtva. Zato što ja stavljam na tas, prezentnost je jedna stvar vezana za moju umetnost, a drugo je dejstvo u društvu koje mora da doživi preporod.
Pre nego što mi niste mi još odgovorili, a ja znam tu priču, jako interesantno, i vi ste se kolebali da li da uđete u politiku kada se premijer Zoran Đinđić pitao. Samo da čujemo našeg slušalca Daneta iz Beograda, rejavljujemo iz režije. Dane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Kod nas se previše apsolutizuje i previše nameća umetnost, umetnici.
Ne čujem.
Po opštoj ovoj diskusiji mi imamo hiperprodukciju umetnika. Po meni to najbolje pravog umetnika definisao beogradski muzički kompozitor Voki Kostić, po kome je umetnik svako onaj koji savršeno odradi neki posao.
Hvala vam, Dane, što ste nam se javili. Imamo nekih tehničkih problema u studiju sa slušalicama. Telefon za vaše uključenje je 011-322-9653. Očekujemo i dalje vaša uključenja. Nismo mogli da čujemo, vi niste mogli da čujete Daneta, ali evo, učućete sledećeg slušalca.
Ali možete mi ponoviti?
Da, rekao je da se preteruje slušalac o značaju umetnosti i umetnika. To je nekako naj...
U društvenom smislu?
Da.
Pa znate šta, umetnost je jedno područje u kojoj vi, naravno, kreativnošću i svojom slobodom možete da iskažete i svoj politički stav. On ne mora biti agresivan, ne mora biti direktan. Ja lično mislim da ništa u društvu ne treba da bude pretežno, niti treba preterivati. Ravnoteža postoji. Svako treba da zna svoj posao. Ovde je diskusija o tome da li umetnik kao takav treba da se uključi u politiku. Ja mislim da ne mora da se uključi direktno, znači da uđe baš u politički partijski život,
u ring,
ali mora biti politički upućen i obrazovan i zainteresovan za društvo, zato što smatram da bez toga nemamo mogućnost da stvorimo jedan potencijal koji je demokratski moguć.
A i vama nije bilo lako da uđete. Možete da nam prepričate kratko tu anegdotu sa vašim ulaskom u politiku?
Pa da vam kažem, ja sam ušao u politiku onog momenta kad sam stao na Česmu 91. Ona je bila spontana i razložna, jer sam uvek razmišljao, čekaj, sad u ovom trenutku vidim tenk na ulicama protiv rođenog sopstvenog naroda. Ne može čovek da se sakrije u pozorište i da kaže baš mi je lepo, nego moram izaći na ulicu i govoriti vrednostni sistem, vertikalu koja je neophodna da se zaštitimo od nasilja i sile. Mora da progovori um koji caruje, a ne sila koja klade valja. To je valjda jasno. Tako da je moj izlazak tamo bio spontan i naravno proizvod jednog umetničkog i ljudskog obrazovanja koje iza mene stoji. Ali nisam ja jedini. Tamo smo stali svi, oni koji nisu bili u tom trenutku ni završenog školstva, znači srednjoškolci i studenti i svi oni koji su osjećali da je to apsolutno
protiv. Ali posle toga mislim na direktno kada ste bili ministar kulture.
Pa ja nikada nisam želeo da u tim trenucima i tim godinama ništa više radim nego da dajem glas o tome da nešto nije u redu u državi Danskoj, da jednostavno postoji neki problem koji mi moramo da prevaziđemo i rešimo, da uspostavimo normalno društvo. I onda sam stalno pokušavao da budem, kako da kažem, neko ko će pomoći, neko ne u prvom planu i ne frontman, nego da budem neko ko jednostavno podržava određenu političku strukturu. Nažalost, moje iskustvo je dokazalo da, i evo zato sam sad i prihvatio da budem frontman, zato što su ti svi pokušaji na neki način ostali bez rezultata. Nisu ostvarili svoj cilj. A ja sam sa premijerom Zoranom Đinđićem zajedno sanjao o nekakvoj Srbiji koju i on i ja, a siguran sam i 90% građana želi. Ali naravno treba do njih doći, treba ih obavestiti u čemu je on bolja od ovoga u čemu smo sad.
Nastavit ćemo razgovor baš tu gde ste stali. Sada da čujemo Hanu. Hana, dobar dan.
Dobar dan, ja sam Hana Delipe, književnica. Pozdravljam vaš izbor gosta za danas i za uvek. Pozdravljam njegovu neisrpnu energiju i velikodušnost da je deli sa nama i za naše dobro. Njegovu biofiliju, ljubav prema životu. Žao mi je što Kojo nije ostao u gradu da i on to radi. Fakultet dramskih umeta, dobra škola koja je proizvela mnogo inteligentnog, obrazovanog sveta, pravdoljubivog. Tako da glumac ili ne glumac, reditelj ili ne reditelj, a on ako napiše svoje memoare, on će već ući u književnost, na primjer, ali možemo i mi da pišemo o njemu kakav je. Od kako sam ga videla u predstavi Closer, prozvala sam ga Bahus ili Dionizije. On je meni skoro Bogu ravan. Koja je to energija, pozitivna energija i koja velikodušnost. Hvala vam.
Hvala vama, Hane, što ste se javili i pretpostavljam da gospodin Lečiću prijaju ovi komplimenti.
Hvala najlepše, ali sad ću reći jednu otvorenu misao koju nadam se da ćete čuti i vi i svi oni koji uvažavaju moj dosadašnji rad. Ja sam spreman da žrtvujem kompletan svoj rad, samo da u ovom trenutku Srbija progleda. Znači, možete i da me napadate i da me hvalite i psujete i da mi zamerate sve, ali moje namere su apsolutno čiste. Ja smatram da je mnogo vrednije da se u Srbiji napravi jedan korak ka jednom normalnom demokratskom društvu koje će uvažavati i kreativnost i pojedinca i ljudska prava, nego ceo moj rad. I ja sam spreman da rizikujem. Zato sam ovo i prihvatio, da budem predsjednik Demokratske stranke i da povedem jednu vojsku, da povedem jednu vojsku demokrata koja je neophodna ovoj zemlji, da se probude, da jednostavno rešimo ovaj slučaj pritiska i klaustrofobije, apsolutizma koji definitivno sprečava mogućnost da progledamo, da budemo normalni i da nam mladost ne odlazi iz ove zemlje. Znači, ja bi tu morao, ako smem i ako mi dozvoljate da malo...
Samo da čujemo Dragana i onda ću vam dozvoliti. Dragan je na vezi, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa evo, ako je dozvoljeno jednom običnom čovjeku da iskaže svoje mišljenje, bit će mi drago. Umjetnost je isječak zemaljskog vremena u koji se uliva poput reke da bi taj prostor oplemenio i uzvisio. Umjetnici su estetski orijentisani ljudi, a političari vode posebne države i to su obično ekonomski i politički tipovi. To su dve različite ličnosti. I jedna i druga, i umjetnost i politika, traži celog čovjeka. Znate, Branislav Nečić je po meni dobar glumac. Mislim, ja nisam kompetentan, baš i stručan, da ocenjujem ni glumu, ni ljude, ni političara. Ja ću, kažem, jedan svoj stav običnog čovjeka. Kao političar mislim da nije uspješan. Kao čovjek ne poznajem ga. Vidite, trenutno imamo politiku strašnu, koja je iz partiokratije nekog Borisa Tadića i Branislava Lečića prerasla u kleptokratiju i ne smijem da se usudim da kažem nastavak rečenice. Ljudi to ne vide zato što su svi potkupljeni. Vidite kako strašni nameti se dešavaju, strašne kazne. Kao da živimo u kaznionici. Mi stvari živimo u kaznionici. Znate, umjetnost, isto tako želim da kažem, se ne brani reklamama. Ona se time naružuje. Umjetnost je najvažnija stvar jedne države, kao i kultura. To je duh jednog naroda.
Hvala vam
puno. To je mera jedinice ljudskosti.
Hvala vam puno što ste podelili sa nama ove misli. 011-322-9653 je otvoren za vaša uključenja.
Jako tačno govorite sve, apsolutno i precizno, i mislim da jeste u pitanju duša naroda, i kada se ona dovede u pitanje, onda morate da reagujete. Ja mislim da smo mi duhovno napadnuti, da mi sa ovakvim načinom ponašanja prema nama i vlasti, a i takozvane egzistencijalne korupcije, gubimo svoju ljudskost, mogućnost da se izrazimo i da se izborimo u stvari za i postojanje umetnosti, a i postojanje civilizovane i kulturne politike u kojoj postoji dijalog. Mislim da se ovaj narod plaši i da je naučen da je politika prljava stvar, da je ružna, da je uvek interesna i da blati čoveka. I s druge strane, zaboravili smo da je dijalog nešto što je srž, kako da kažem, i drame. Na sceni vi vidite osnovu drame, zato se i zove drama, jer je sukob u pitanju, ali nigde u toj drami taj sukob nije diskvalifikovan, on je jednostavno potreban. Znači, sukob nije kazna i nije neprijateljstvo. Ne morate da imate ista mišljenja da biste mogli da razgovarate. Upravo i jeste razgovor potreban kad imate suprotna mišljenja, ali to nije neprijateljstvo, to jednostavno stvara okolnosti da dođemo do zajedničkog imenitelja. U ovom društvu ne postoji dijalog i zbog toga je ona tenzična i pa apsolutistički pokorena, strpana u jedan ego koji ne dozvoljava priliku da se o svim problemima koji su i politički i egzistencijalni razgovara otvoreno. Mi moramo da vratimo dijalog u naš život i da postanemo polis, politička bića koja razmišljaju i koja nemaju nikakav strah ni tenziju da izraze svoje mišljenje, nego da se ponašaju krajnje kao što se ponaša moderan svet, gde je potrebno da se čuje različitost.
Tema sljedećeg radara, sljedećeg petka je baš to o čemu ste govorili, zašto ne uzmemo da razgovaramo. Nastavljamo ovaj razgovor, da li umjetnici treba da se bave politikom, posle muzičke numere, a telefon je 011 32 229-2-9-6-5-3. Očekujemo vaše uključenje.
Sonríe en la calle es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla. Años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla. Nosotros somos seis mientras ellos cuántos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y no llenando el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más. Toda la paciencia que tenía. No hay más. Porque ya no creo en tu mentira. No hay más. El tren se cambió de esta vía. No hay más. Y más, y más, y más, y más, y más, y más. Dale que dale, bla, bla, bla.
Jeffrey Hatcher, jedan Picasso. Režija Erol Kadić. Igraju Tihomir Stanić i Sofija Jurića. Vaš atelje 212.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Filmski festival, Slobodna zona. Šuma, zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, Delovi mene.
I love Toni Morrison, because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
Eko.
12:27, slušate Rada, Radio Beograda 2. Da li umetnici treba da se bave politikom? Pitanje je današnjeg Radara, a gost u studiju glumac Branislav Lečić, ministar kulturi u Vladi Republike Srbije od 2000. do 2003. godine. Pre nego što nastavimo razgovor sa gospodinom Lečićem i tome kako da povratimo retoriku i kako da razgovaramo, budući da smo jako podeljeno društvo, a vi sami kažete da ćete se zalagati za to sa mesta predsjednika stranke, to je sad drugo pitanje, da li ćete postati ili nećete. Evo da čujemo Maju. Majo, dobar dan.
Dobar dan. Pozdrav svima u studiju. Ja sam Maja Milovanović, umetnica sam, pa bih da, ja mogu da kažem, ne?
Naravno, izvolite.
Pa ja bih upravo za to, kao da li umetnik treba se bavi politikom, izvinjavam se, malo sam promukla. Ja sam studirala negde 90-ih, tako, 2000-te sam diplomirala i taman je to bila ta smena vlasti, došao je neki novi sistem i negde sam tako odrastala, razvijala se dok su se te stvari menjale, i ono što je bio neki narativ te neke nove prozapadne kulture pod uticajem zapada, koje smo tako 90-ih čekali, iščekivali željno, je bio sve politika.
Mm-hmm.
Ovo nešto što mi danas gledamo, sve je politizovano i sve je pod uticajem politike, je zapravo jedan narativ koji je počeo tada i koji je krenuo tada da se nekako eksploatiše. To je ono što mi sada gledamo i što je prilično, mislim, pogrešno, jer kada se mi umetnici nalazimo u tome, mi ne možemo to da sagledavamo, jednostavno ne možemo da vidimo stvari kakve jesu, jer samim tim ulazimo u sistem, ne može da se sagledava sistem unutar toga. I mislim da to strašno, da je to strašno narušilo sistem vrednosti kod nas. To već više ne može ni da se izbegne, a ne može ni da se sagleda šta su prave vrednosti. Mislim da je to dosta urušilo nešto što bi trebalo da bude dobro i važno.
Hvala vam, Maja, što ste se javili. Telefon za vaše uključenje je 011-322-9653. Gospodine Lečiću, hoćete nešto da odgovorite?
Pa upravo u tome jeste stvar što ne postoji sistem. Ovde ne postoji sistem, jer da postoji sistem, onda bi stvari funkcionisale tako da politika i dijalog imaju svoje mesto u institucijama države i političkim institucijama, i onda bi sasvim logično bilo da radite svoj posao i da budete kao neke zapadne zemlje koje, prihvatajući sistem, potpuno ne znaju ko ih vodi. Jel taj sistem funkcioniše?
Ovde su političari veće zvezde od vas glumaca i od vas umetnika.
Pa mislim da se tu radi o da li biti zvezde, ali to je za mene dosta smešno.
Ali su prisutniji u javnosti.
Radi se o tome da malo sagledamo situaciju. Znači, postoje zemlje u kojima apsolutizam iskustveno i tradicionalno uspeva, to su više azijske zemlje, znači danas imate centralizam i apsolutizam i u Kini, i u Sovjetskom savezu bivšem, a sada u Rusiji. Taj princip vođenja države, zahvaljujući tome koje iskustvo država ima, možda i čuva njihove interese u potpunosti. Ali mi smo evropska zemlja, demokratska zemlja, i kod nas već vekovima nemamo tradiciju demokratije koja se ustoličila, koja je postala, što kažu, mainstream ponašanja i političkog i ljudskog. I da bismo skočili u kategoriju modernih zemalja u kojima imamo svi podjednake šanse i za rad i za uspeh, znači i za egzistenciju i za ostvarenje svojih kreativnih ili bilo kakvih drugih želja, to znači da živimo u svojoj zemlji i da smo zainteresovani da ovde i produžimo od svoje trajanje preko dece, porodice i svega ostalog, da mi moramo da imamo šanse. A one su se pokazale jako dobre. Svi naši ljudi kada odu izvan zemlje u tim sistemima gde je sređeno, oni nađu svoje mesto i vrlo su uspešni. Dovoljan dokaz da sad u Australiji imate, na primjer, 60 i nešto profesora naših na univerzitetima, od njih su neki dekani univerziteta, samo u Australiji, a da ne govorimo o Americi i o Evropi. Znači, u sistemu naš čovek uspeva da iskaže svoj talenat. Pa zar nije red? Zar nije, i to je razlog mog bavljenja politikom. Ja imam empatiju prema mom narodu, ja njemu pripadam. I ja ne mogu da gledam samo iz ugla umetnosti na ono što mu se dešava.
Dešava mu se, vi to volite da kažete.
Pa jeste, ali dešava mu se nestajanje. Nije naš glavni protivnik ta apsolutistička vlast, koja je naravno ustoličila konzervativizam kao trajni postulat političkog ponašanja u državi, nego kod nas je glavni problem što nam se urušava duh, što nam se slobode ukidaju, što mi nemamo pravo da ispoljimo svoju unutrašnjost, svoju osobenost. A to je sistem. Kada sistem funkcioniše tako da vi možete svoju osobenost da iskažete i kada nije partokratski i partijski način ponašanja, da morate da budete deo neke partije da biste svoju egzistenciju sredili, a pogotovo ne na vlasti, onda vi prosto ste u situaciji da kažete, pa čekaj, politika je besmislena, jer ona stvara državu u državi, društvo u društvu, a ne stvara i brigu o svima i onom najskrajnutijem i osobenijem čoveku. Znači, pravi sistem brine o svakom pojedincu i podjednako daje šanse svima. Ta konkurencija budi kvalitet u nama i kreativnost, a mi smo kreativan narod. I mi samo pod tim uslovom možemo da napredujemo i da opstanemo i da preživimo i da se plasiramo u budućnost.
Koliko ste vi uspjeli kao ministar kulture, 3 godine ste bili u vladi Zorana Đinđića, da vaše ideje sprovedete u delo, jer znamo da su mnogi umetnici u želji za ili se u politiku, sami znamo, ulazi, umetnici ulaze ili zbog ličnog interesa ili da bi pomogli svojoj branši, ali su često sprečeni, to tvrde i vaše kolege, da shvataju kada dođu na ta mesta da ne mogu da urade toliko koliko su oni mislili. To ćete mi odgovoriti posle toga, posle slušateljke. Čujem da imamo Biserku na vezi. Dobar dan. Biserka, izvolite.
I za gospodina Branislava Lečića, zaista jednu našu harizmatičnu ličnost našeg glumišta. I evo, malo da budem duhovita, možda i u Kosovskom boju, njegova uloga Bajazita na neki način odredila. Ali šalu na stranu. Htjela sam da kažem da mislim da umetnik daje jednu suptilnu i uzvišenu dozu svemu onome što bi u politici mogla biti praznina. Jer te daske koje život znače nekad mogu da budu i splav koji prevozi do neke sigurnije i srećnije luke, i sve ono što bi običnim jezikom mogla da bude samo fraza, umetnik to može da uzdigne na jednu posebnu notu koja svemu daje ton i koja bi mogla da bude i možda himna pobede ili neka pesma koja vodi u srećniju budućnost.
Hvala vam, Biserka, što ste se javili. 011-322-9653 telefon na koji očekujemo vaše pozive. Snežana Pajkić će uzeti vaš telefon i pozvaće vas, naša producentkinja. Pre nego što odgovorite Biserki, molim vas da mi kažete koliko ste vi sami na mestu ministra kulture shvatili koliko ste ograničeni ili možda niste.
Pa naravno da sam bio ograničen, ali mi smo imali veliki zahtev. I Zoran i ja smo razgovarali o tome na način da treba sistematski, pragmatično, u etapama formirati jednu potpuno novu klimu u društvu koja će omogućiti i ozbiljnu promjenu. Prvi put kada sam naravno postao ministar, kada sam krenuo u rad, to je prvi zaključak je bio da treba da ustoličim samo ministarstvo. Ja sam mu pronašao i zgradu i napravio novu sistematizaciju radnih mesta i uključio potpuno i druge umetnosti i mladost koja bi mogla da iz novog ugla pogleda na stvar. I samo što smo uspjeli da artikulišemo postojanje takvog jednog ministarstva i da omogućimo njegovu delatnost i zračenje, i po prvim zakonima to se vidjelo, namere su bile jako dobre i kvalitetne, ali one su bile povezane naravno sa nastojanjem cele vlade da reformiše društvo. Onda su se desile one promjene koje ste vidjeli, jedna kočnica u samom tom sistemu u DOS-u, da sad ne ulazim u te detalje i politiku, vi ste svesni da je postojala i struja koja je želela da bude nastavak nekakvog pređašnjeg poretka, a ne da reformiše društvo u cjelini i da počnemo potpuno u demokratskom smislu iz početka. I šta se desilo? Desilo se da u stvari nije krenulo ono zračenje koje je bilo tempirano, gde bi kultura mogla da postane bitan faktor i u tome da bude i legitimacija i lična karta društva kome pripadamo, a da bude i jedna vrsta odbrane, jer kultura to i jeste. Ona je i predstavljanje jer brani identitet, ali je i otvorenost ka novima, ka novoj kulturi, novim saznanjima. Tako da ja mislim da stvari treba u ovom smislu postaviti od početka, bazična promjena je potrebna. Kultura, zdravstvo, prosveta, nauka, to su prioriteti jednog društva koje želi da bude moderno, napredno i uspešno i da se kvalifikuje u prvu ligu, da se takmiči sa drugim zemljama. Sve ostale stvari su u službi organizacije i čuvanja sistema. Vi ako nemate ove četiri stvari u prvom planu, vi u stvari radite protiv svog identiteta i svoje duše. Jer je mehanizam globalnog sveta toliko jak, toliko moćan, da on u svojoj samoj moći gazi sve pred sobom. Ako vi nemate ove stvari u prioritetu, vi onda ne znate ni kako da se uklopite, a ne znate ni kako da sačuvate sebe autentično, koliko arhaično su, i sa svim postulatima koji vaš identitet štite.
Koliko su umetnici uspešni kao političari? I evo sad imamo situaciju, prvi put posle mnogo godina, u stvari nije prvi put, drugi put, i gospodin Vukosavljević nije bio umetnik, da na čelu Ministarstva za kulturu imamo ljude koji nisu umetnici i nisu iz kulture.
Pa ja ne bih određivao sposobnost rada u kulturi time što se neko bavi umetnošću. Znati, i mi smo ljudi, svi zajedno, i mi robujemo ili ti smo bolesni od svih bolesti koje društvo ima. Ne kažem da su svi umetnici generalno blagonaklono naklonjeni dobrobiti društva.
Ali mislim, čak i da jesu, da imali on, imali, da li imaju oni te veštine koje imaju političari?
Pa veštine se uče kao i svake druge. Mislim, ja da nisam tako dugo prisutan u politici sa svojim interesovanjem i ako hoćete i učestvovanjem, ja svakako ne bi razumeo mehanizam kako funkcioniše politički život i kako uopšte funkcioniše politika. Ali ja sam dovoljno dugo u tome, ja sam stariji od svih političkih aktera na sceni, uključujući i vlast i uključujući opoziciju. I moje iskustvo je u tom smislu i tekako bogato. I ja više ne mogu na bilo koji način biti prevaren. Ja jako dobro znam i šta radim i zašto sam prihvatio ovo što sam prihvatio, jer želim da iskoristim znanje iz politike, znanje iz kulture i da kulturu i duh ovoga naroda stavim u prvi plan, jer njemu je potreban preporod. Bez tog preporoda mi ne možemo ni da opstanemo, ni da se sačuvamo, jer mi kao nacija se gasimo. I pošto je to očigledno meni već odavno, ja ne mogu da spavam i moram da se apsolutno prepustim zadatku i da učinim da se ponovo pokrenemo, da doživimo, kako da kažem, reinkarnaciju, da doživimo Vaskrs i da jednostavno sagledamo da smo i tekako moćni i da svaki pojedinac svojoj državi znači i da uopšte nema prepreke što radi što mislimo, nego naprotiv da je to jedno bogatstvo. U dijalogu dolazimo do zajedničkog zaključka koji je obavezujući onda i za sve, ukoliko je on koristan za celo društvo.
Mi imamo i dijalog sa našim slušalcima, zbog toga smo i otvorili naš telefon 011-322-9653. Imamo Tatjanu na vezi. Tatjana, dobar dan. Halo, dobar dan, izvolite. Da li nas čujete?
Da li me čujete?
Čujemo vas sada, izvolite.
Pa pozdravljam vas, voditeljku i gosta. I dobra je tema za razmatranje, zato što umetnici su sastavni deo jednog društva i oni u svakom slučaju, njihovo mišljenje je dragoceno zbog toga što gleda iz drugog ugla. Ono što ja bivšem ministru kulture jedino zameram, znači po profesiji znam čime se on bavi, to je prekratkost trajanja. Nije stvar u tome da mi imamo česte promene, nego stvar je u tome da imamo utvrđene principe koji nas vode u jednu dugotrajnu fazu. Prema tome, taj prvi demokratski period je trajao prekratko, on je došao u pogrešno vreme i znači posljedice toga su sve ove promene koje su se desile umeđu vremenu, a koje vuku na to da ne postoji više, znači, osnovna koncepcija šta je uloga umetnosti, umetnika i kako oni svojim sadržajima i mišljenjem mogu da doprinesu državi. Pozdravljam vas, prijatno.
Hvala vam, Tatjana, što ste se javili. Gospodin Lečiću, kratko, pa idemo na muzičku numeru.
Aha. Sasvim je jasno da je demokratija ili promjena društvena došla u onom trenutku kad je došla. Vi nemožete to da predvidite. To su okolnosti koje nameću i način akcije i način ponašanja. I bez obzira što imamo sve osnove ili razloge da se razočaramo, mi nemamo pravo da odustanemo. Jer proces demokratizacije društva nije nešto što je samo pitanje oruk, ajmo sad. nego to je kontinuitet. Nema savršene države, ima samo kontrolisane države. A kontrola se uspostavlja našim političkim prisustvom. Kažem, ne time da budemo svi u istom planu u smislu aktivnosti prvog fronta i u političkim partijama, nego da budemo potpuno osvešćeni politički i da demokratija mora da se brani, ona mora da postane sastavni deo našeg ponašanja i mišljenja, dok se ne stabilizuje u sistem koji onda sam po sebi ima snagu da sve naše pohlepne, egzaltirane, sebične nastupe, bilo na vlasti ili bilo u nekim institucijama države, da budu kontrolisane, da budu skrajnute, da budu sankcionisane. Tada imamo sistem u kome možemo da se opustimo. Ali nikada u Srbiji demokratija nije bila toliko trajna da se ustoliči kao princip ponašanja. Nikada nismo sazidali sistem koji nas štiti da u stvari možemo da se relaksiramo na neki način od politike. Mi moramo da stvorimo taj sistem i zbog toga je aktivnost neophodna.
Hvala vam, nastavit ćemo razgovor posle muzičke numere i ponovit ću broj telefona 011-3229-653. Časova 46 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Radar. Da li umetnici treba da se bave politikom? Gost u studiju, ministar kulture, bivši Branislav Lečić i naravno glumac, svi ga znamo kao glumca. Sada imamo slušateljku na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ako sam ja tako, čujete.
Da,
izvolite. Jedno vrlo kratko, samo jedno svoje mišljenje. Mislim da Borisav Pekić, koji je vrhunski bio naš književnik, je napravio, moram da kažem, glupost što se upetlja u politiku. To je moje lično mišljenje i neću više da vas zadržavam. Baš me jako zanima šta o tome mislite vi i gospodin Lečić. Hvala lepo.
Izvolite.
Pa evo, odgovorit ću vam direktno. Ja sam imao tu sreću i to zadovoljstvo da sa Pekićem, njegovom velikom i kvalitetnom i ne samo kao pisca ličnošću, razgovaram u Londonu u njegovom stanu i Boga mi, ostali smo ceo dan u tom razgovoru. Dok sam ja još bio mlad glumac, tek sam bio postao neko ime u smislu javnosti i minulog rada, i ta eksplikacija njegova je sve ovo što ja govorim. Ne može umetnik da se zatvori za svoje samozadovoljstvo, bez obzira koliko je uspešan, bez obzira koliko su njegovi tekstovi i direktno upućeni u politiku, mi ne možemo nikom od umetnika da kažemo izvolite sad vi taj vrednostni sistem, projektujte i u normalan život. Umetnik može da šalje poruke, može da daje znake, na različite načine može da deluje. Stvar je u tome što je takođe i on sam znao i razmišljao o Srbiji da je njoj potreban demokratski preporod. I on je zato i bio osnivač Demokratske stranke, on je samim tim ušao u politiku da bi delatno potvrdio da ono što on misli i radi treba da uloži i svoje vreme i energiju i svoju misao da
ali
bi pokrenuo
narod. Evo i slušateljka je rekla da je razočarao. Da li ste vi svesni, pretpostavljam da jeste, da čim uđete u politiku, vi kao umetnik prosto bivate uprljani, šta god da radite?
Ja sam to rekao malo pre. Ja lično sam spreman da sve zaboravite što sam radio, da me smatrate potpuno za outsidera. Meni je daleko važnije i veća dužnost od toga da moja deca ostanu u svojoj zemlji i da je smatraju svojom i da ona bude moderna, demokratska i stabilna i da uvek požele da se vrate bez obzira gde odu. Da znaju da im je to kuća.
Imamo slušatelja na vezi. Dobar dan.
Halo, dobar dan.
Izvolite.
Ja upravo mislim sledeće. Politikom mora da se bavi čovjek od kulture. Vaš gost je upravo taj koji može mnogo šta da uradi. Ako ovo našu Srbiju ulepšamo, onda neće ljudi ni odlaziti. Znate zašto odlaze? Ne zato što nema hleba, nego zato što ovde mnoge stvari nisu u redu. Mora mnogo šta da se popravi. Upravo Radio Beograd ima izvrsnu politiku, znači tu ko hoće da sluša klasičnu muziku, to je treći program, prvi program, drugi program, izuzetno dobro. U ovoj koroni, ako ne možemo da izađemo pa da odemo u pozorište, možemo da slušamo recimo radio program.
Hvala vam puno na ovim komplimentima ime svih kolega. Hvala vam što ste se javili. Imamo još 4 minuta do kraja emisije. Ostali ste mi dužni na odgovor kako se trenutno komunicira. Evo, rekao je gospodin da falite kulture i kako to promeniti.
Pa čujte, kultura je dimenzija, ona prožima celo društvo, ali kultura dijaloga je ključ. Znači, da bismo se razumeli, da bismo našli zajednički interes i da se složimo energetski oko toga i misaono, pa i emotivno ako treba, ne moramo da se slažemo u svemu, ali daj da razgovaramo, da pronađemo najbolje rešenje. Znači, postojanje opozicije u ovoj Srbiji van parlamentarno je dokazalo koliko je njena uloga bila važna da razbije strah. Da razbije strah i da pošalje poruku, jer to što je opozicija neprekidno slala poruku, možda nekad i neumerenu, ali je slala poruku i razbijala je tu dozu straha koja je obuzela celo društvo, straha za egzistenciju, straha da ispoljiš svoju misao, straha da se za nju i boriš. Dakle, ali mi moramo da uđemo u fazu u kojoj je dijalog normalna stvar. To više ne treba da bude isključivost. To ne,
ako vi
više
sada
ne treba
budete,
da bude žrtva...
Izvinite što vas prekidam. Ako čekate sud, koliko sam shvatila, odnosno ministarku za rad i zapošljavanje, da...
Ne čekam menju, ja čekam zakon.
Zakon čekate da vidite da li ste vi predsjednik Demokratske stranke i sada u tom trenutku kada vi budete predsjednik, ako budete Demokratske strane hipotetički, da li ste vi spremni da razgovarate sa vašim najvećim... tako da kažem, protivnikom Aleksandrom Vučićem?
Kako da ne? Kako da ne? Ja ću ga izazvati da razgovaram. To je neophodno. Treba razgovarati, naravno, i unutar opozicije, treba razgovarati sa građanima i treba razgovarati sa vlašću.
Da li će vas proglasiti botom u tom...
U kom smislu što razgovaram?
Da.
Ne, pa u tome jeste isključivost i apsolutizam koje postoji u društvu, da mi se svrstavamo u dva neprijateljska tabora u kojem apsolutno nema dijaloga. Znači, to je neprijateljstvo. Šta treba na ulicama da se tučemo močugama? Ne, to nije kulturno društvo. Demokratsko društvo podrazumeva pravo na dijalog. I ovo što je do sada opozicija radila, radila je dobro, jer je razbijala strah i tražila taj dijalog. I ja sam, DS je opozicija.
Ali dijaloga nema.
A dijalog će morati da bude, ja sam siguran u to, zato što, mislim, ja smatram da Vučić nije tolika kukavica na vlasti da ne dozvoljava sebi mogućnost da se stvarno sukobi sa ljudima koji imaju argumente. Mislim da je to direktan poziv. Ja stvarno i pozivam vlasti, sve članove vlasti i uključujući i onoga koji državu predstavlja i partiju koja je na vlasti, da je dijalog apsolutno jedino rešenje. Ovo društvo ide u prostor napetosti, koje u tom prostoru napetosti ishodište može biti samo jedno, a to je deoba naroda i jedna vrsta haosa koji apsolutno ne može koristiti Srbiji ni u kom smislu. Dakle, vreme je za političku odgovornost i vreme je da razum pobedi, a ne da pobedi sila. A oslanjanje na silu, očigledno, vidimo da hendikepira kompletni intelektualni, duhovni i politički potencijal ovog naroda. Mi ne smemo da dozvolimo da padnemo u tu sferu gde je onda haos jedino rešenje i da ćemo se tući, a ne argumentima i razlozima, pa i sukobom, ozbiljnim sukobom, rešavati stvari. To je jedini put koji Srbiju može dovesti u red.
Hvala vam puno. Gost emisije Radar bio je Branislav Lečić. Tema je bila da li umetnici treba da se bave politikom. Gospodine Lečiću, da ponovimo, vi ste rekli da naravno smatrate da trebaju, vi se bavite politikom i ono što je interesantno možda iz cijelog ovog razgovora i da ste spremni da se odreknete svoje umetničke karijere zarad boljitka.
Pa ja kažem da sam spreman da je žrtvujem, ne mogu da se odreknem.
Da je žrtvujem.
Ali siguran sam da je zadatak koji je ispred nas, pa uključujući i mene koji predstavljam sada i politički faktor na ovoj našoj sceni, je takav da mobilišem apsolutno kompletan potencijal ovoga naroda u smislu i pameti i energije, znači i mladosti i znanja, da shvatite, ja sam do sada mogao uvek da nastupim samostalno i da kažem šta mislim i to jeste umetnička uloga, a da iskažemo svoje mišljenje o društvu, ali to je ipak samo moje mišljenje i samo pojedinačno mišljenje. Sad predstavljam...
Kratko ima 30 sekundi.
Samo moram da vam kažem. Sad predstavljam, znači, jednu vojsku demokrata koji i te kako mogu da promene društvo. I ja pozivam sve pametne ljude, sve mlade ljude da shvate da imaju šansu.
30 sekundi imamo do kraja emisije. Samo da mi kažete, za umetnost se zna da nastaje iz stomaka, a politikom, evo dok vas gledam, mislim da i da se vi politikom bavite iz stomaka, da vam nestaje ta potreba.
Ja se bavim iz njene suštine, jer kompromisa sa suštinom nema. Vi morate da brinete o svom narodu i kad vidite da tone ili nestaje i da su mu šanse smanjene, da vratite ponovo veru i energiju, da ima smisla i da možemo da ostvarimo onu Srbiju o kojoj sanjamo.
Uz ovaj optimističan vaš kraj, želim vam prijatan dan. Ostanite uz Radio Beograd 2. Slede vesti Snežana Pajkić, muzički urednik Predrag Vasić. Moje ime je Milena Božović-Manić. Hvala vam. Do slušanja.